Азаттык радиосунуга баштадыңыз. Кутман таңыз менен менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары, бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкери Өмүрбек Субаналиев президенттин коррупцияга каршы саясатын кайрадан сындап чыкты.
Бүгүнкү күндөгү силовой блокту карасаңар, КГБ, МВД, финразведка, финпол, генпрокурор баардыгы матроент менен Ошто иштешкен жигиттер.
Ошондой эле басма сөзгө баян бар жана бир жума ичинде эле Москвадагы элчиликке консулдук каттоо отурган кыргыз жарандары эки эсе көбөйдү. 4 күндө 2000 иммигрант форма 2 арызын жазды. Москвадагы шайлоочулардын үнүн угузабыз.
Мен айтайын, саат 6:00 бир 10-20 минут калганда келдим.
2.5 саат күттүм.
Эми эл көп да, эл өтө көп, бирок антип эметпеш керек.
Биздин толкунда турмуз. 17 сентябрь күнгө бейшемби, азыр жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Жалкычы районундагы көп кабаттуу үйдө чыккан өрт саат 23:35 өчүрүлдү. Учурда өрттүн кесепетин аныктоо иштери жүрүүдө, бул тууралуу өзгөчө кардалдар министрлиги маалымдады. Жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үй өрттөнүп жатканы тууралуу кабар алган өрт кабар алгач өрт өчүрүүчүлөргө саат 22:23 өткөндө түшкөн. Өчүрүүгө башында 3, кийинчерээк дагы кошумча 2 бригада тартылган. 16 кабаттуу үйдүн дээрлик акыркы кабатында чыккан өрттү өчүрүү автокрандын жардамы менен гана мүмкүн болгон. Баштапкы маалыматтар боюнча өрттөн жабыркагандар жок. Райым кулатты куруфту экс элчи макамынан ажыратуу талап кылынууда. Мындай талап менен бүгүн укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров тышкы иштер министринин алдына пикетке чыгат.
Менин талабым персона нон грата. Ага тиешелүү баардык привилегиялардын баарын алып таштап, аны КСДПга экинчи келтиргис кылсын. Ошондой талап.
Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Райым Кулатокуровдун орус басылмаларынын бирине Кыргызстанда Орусиянын курамына кирүү маселеси талкууланып жатат деп айтканы жарыяланган. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги буга жооп катары Атокуров орус жараны жана ал өзүнүн жеке пикирин гана билдирген деген билдирүү таратты. Атокуров өзү басылма анын айткан сөздөрүн бурмалап жазган Азаттыкка билдирген. Шарите клиникасы орусиялык ишкер Евгений Пригожинге 1,000,000 рубль кайтарып берди. Акчаны Путиндин ашпозчусу деген кайманаты бар ишкер орусиялык оппозиционер Алексей Навалнийдин дарыланышы үчүн деп которгон. Маалыматтарга ылайык, акча 7 сентябрда которулган, 16 сентябрда кайтарылып берилди. Мурда Пригожин Навалнийни жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү фондуна дагы 1,000,000 рубль которгон, бирок оппозиционер акчаны алуудан баш тартып, биздин эсепте арамдан табылган акчанын жатышы жиркеничтүү деп билдирген. Навалнийдин жакындары анын улануусунун артында турат деп шектелгендердин ичинде Пригожин дагы бар экенин айтышууда. Байден COVID-19 вакциналары тууралуу Трамптын айткандарына ишенбей турганын билдирди. АКШ президенттигине демократиялык партиядан талапкер Джо Байден саясат коронавируска каршы вакцина иштеп чыгууга жана аны таратууга келишпеши керек деп билдирди. Делавер штатында журналисттер менен жолугушууда ал: «Мен вакцинага ишенем, окумуштууларга дагы ишенем, бирок Трампка ишенбейм», деди. Байден дары иштеп чыгуу көйгөйдүн чети гана экенин белгилеп, маселенин баары аны таратууда жатканын кошумчалады. Ал мамлекет башына келери менен вакцинаны эффективдүү бөлүштүрүү планын ишке ашырарын дагы айтты. АКШ президенти Дональд Трамп коронавируска каршы вакцинанын элге жайылтуу октябрдан башталарын, жыл аягына чейин жалпы 100,000,000 доза даяр болорун билдирген эле. Бүгүн Бишкек шаар сотунда УЕФА соода борборуна байланыштуу соттук териштирүү башталат. УЕФА соода борборунун имаратын камакка алуу тууралуу 1-чи майрандык сотунун чечимин жокко чыгаруу боюнча доо арыз каралат. Өткөн жумада аталган соода борборунда иштеген ижарачылар жана жумушчулар бийликке кайрылып, укуктарын коргоп берүүнү өтүнүшкөн. Алардын маалыматына караганда, имаратта 200 ашуун ижарачы, 1000 ашуун кызматкерлер бар. 7 сентябрда райондук сот УЕФА борборунун имаратын камакка коюп, Ару жылдыз компаниясына борбордогу кыймылсыз мүлктү колдонууга тыюу салган. Бүгүн ичүүчү суу жана санитарияга байланыштуу стратегиянын ачылышы болот. Кыргызстандын элди жашаган аймактарын ичүүчү суу менен камсыздоо жана сарқындуу сууларды чыгаруу системаларын өнүктүрүү программасы Аристин айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун шарт түзөт коммуникациялык стратегиясынын презентациясы болот. Программанын координатору Айгүл Жунушалиева бул тууралуу Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтты.
Бул программада ичүүчү суу менен камсыздоо, сарқындуу суунун чыгаруу системаларын куруу, реконструкциялоо, ушуну менен элдин ден соолугун чыңдоо, айлана чөйрөгө зыяндуу таасирди азайтуу деген маселелер каралган.
Программанын жалпы бюджети 70 миллиард сом, анын ичинен 2 миллиард сому республикалык бюджеттен, калганы дүйнөлүк донорлордон алынат. Кыргыз эл артисти композитор Калыбек Тагаев дүйнөдөн кайтты. Оңчу композитор кыргыз эл артисти Калыбек Тагаев 80 жаш курганда оордан улам дүйнөдөн кайтканын маркумдун жакындары Азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, улуу композитордун сөөгү эртең Бишкекте Ал Арча көрүүстөнүнө коюлат. Калыбек Тагаев Атбаши районунун Бирлик айылында 40-жылы 14 апрелде туулган обончу композитор жараткан 120 ашык обонун көпчүлүгү жарым кылымдан ашык убакыттан бери эл оозунан түшпөй ырдалып келатса, көпчүлүгү элдик ырга айланып кеткен.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чекит.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 17-сентябрда түнкүсүн Нарын облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаарын синоптиктер айтып жатышат. Абанын температурасы Жалал Абад, Баткен, Ош облустарында 24-29, Ысык Көл дубанында 19-24, Чүйдө 20-25, Нарын менен Таласта 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз жаан жаабайт, абанын температурасы 23-25 градус нөлдөн жогору.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрда шайлана турган парламентке Кыргызстандын, элдин менин келечегимди туура багытка бура турган алдыңкы өнүккөн эркин жана адилеттүү коом кура турган депутаттар келишине ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз, сүрөт, видео салыңыз.
Шайлоо менин келечегим деген рубрика алдында сиздин кабарыңызды жалпы коомчулукка жеткирип, талкуу уюштуруп турабыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз webeditor@rfl.org.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары, бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкери Өмүрбек Субаналиев президенттин коррупцияга каршы саясатын кайрадан сындап чыкты. Ал мурдагы бажычы Райымбек Матраймов жөнүндө Азаттык радиосу чыгарган иликтөөлөр чын экенин, бул тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков айтса чара көрүлбөгөнүн маалымдады. Субаналиев коопсуздук кеңешинин ролу жана күч кызматтарынын жетекчилери тууралуу да маалыматтарды айтты. Экинчи тарапта жүйө башкача. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Өмүрбек Субаналиевдин бир сааттык интервьюсу журналист жана блогер Майраш Базылакунованын YouTube порталындагы каналына жарыяланды. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары жана бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкери өз маегинде жалпы саясат, парламенттик шайлоо, мурдагы азыркы президенттер жана башка темалар жөнүндө кеп кылды. Жаңы билдирүүсүндө ал мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун коррупция менен күрөшүү тууралуу айтып, президент айланасындагы күчтөрдүн барымтасына түшүп калганын дагы бир жолу кайталады.
Бүгүнкү күндөгү силовой блокту карасаңар, КГБ, МВД, финразведка, финпол, генпрокурор баардыгы Матраимов менен Ошто иштешкен жигиттер. Булар баардыгы Райым Матраимов менен жакшы да. И Райым Матраимов менен чын эле эсептешишет баардыгы. Уже мен эмне үчүн айтып атам, президент буларга заложник болуп калды депчи. Анын самом деле көп сөздөрдү булар өзүнчө эле бүтүрүп атат.
Субаналиев ошондой эле мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкү жана анын бизнес өнөктөшү кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин сырдуу өлүмү тууралуу Азаттык радиосунун 2019-жылкы эки иликтөөсүндө так фактылар келтирилгенин белгиледи.
Райым миллион боюнча айтсак, жана Азаттыкта айткан материалдардын баардыгы чын да, анын баардыгы эле жогорку кеңешке алып чыкканда хитритетип алып чыгачпайбы? Саймаитини Турциядан өлтүрүштү. Причем тут комиссия Турция боюнча? Силер жанагы Азаттыктын айткан боюнча териштиргиле. Ошол жерде контрабанда деп атат. Анын элдин баары билет да.
Ал ушул сыяктуу эле сөздөрүн мурдараак өзү кошулган бүтүн Кыргызстан партиясынын айланасындагы талаш тартыштардан кийин басма сөз жыйындарында айтып, бийлик криминалга каршы күрөштө жеңилип калды деген эле. Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө болсо, коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары президентке кирип Матраимовду камоону сунуштаганын, бирок ага мамлекет башчысы макул болбой койгонун билдирген. Айыптоолорго байланыштуу Райымбек Матраимовдун өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анын агасы жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов комментарийди өзү талапкер катары парламенттик шайлоого бараткан мекеним Кыргызстан партиясы берерин айтып чектелди.
Выбор жүрүп атат через все пресс службы. Илимдин өзүнө берем да сурам.
Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү, башка талапкерлер Элнур Алканова менен Канатбек Азиз штабта кеңешүүдөн кийин өз позицияларын айтаарын билдиришти. Азаттык Сууаналиевдин билдирүүсүнө байланыштуу президенттик аппаратка кайрылып комментарий ала алган жок. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Толгунай Стамалиевага чалып байланышуу мүмкүн болбоду. Экс акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек Акун тема жөнүндө мындай ойлору менен бөлүштү.
Мен эле Сууаналиев сындап аткан президент Жээнбековдун жанында 1.5 жыл бою отурду. 1.5 жылдын ичинде бир ошол Раим Матраенко каршы, криминалдарга каршы бир аракет кылып койгон жок. Бир сөзүн уккан жокпуз. Эми азыр оппозиционный партияга барып алып, шайлоонун алдында айтып аткан өзү мунтилен бул карасан аталып, экиздүүлүк элдин доосун топтом. Матраенко ким ал? Азыр жөнөкөй эле жумушсуз жүргөн бирөө. Анан кантип мамлекет башчысы бир жөнөкөй эле бир адамдын барымтасында калсын? Бул туура эмес.
Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Сууаналиев коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кызматында 2019-жылдын башынан бери иштеп келаткан. Быйыл күзүндө өтчү парламенттик шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясы менен катышаарын 11-августта жарыялаган. Мындан кийин 22-августта өзүнүн берген арызынын негизинде президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен кызматынан убактылуу четтетилген. Шайлоого байланыштуу талкууларда Сууаналиев бул кызматта ыйгарым укуктары чектелүү болгонун, коррупцияга каршы чараларды көрүүгө ага жол беришпегенин айтып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми микрофондо Шайлообек Дүшөев ал интернет басылмаларында чыккан айрым макалаларга сереп салмакчы.
Вести КЖ сайтына маек курган коом коррупцияга каршы коомдук бирикмесинин төрагасы Манас Кадыров: мен көптөгөн ооруканалар менен поликлиникалардын башкы врачтар менен жолугуп арыз муңдарын уктум. Чолпонбаевдин үй бүлөлүк медициналык борборлорду оптимизациялоодогу же урологдорду жүрөгү ооругандарды дарылоого багытталган реформаларына тоюп бүттүк. Саламаттык сактоо тармагынын болуп көрбөгөндөй талкаланышы дал ушул Космосбек Чолпонбаевдин келиши менен башталды. Ооруканалар тез жардам машинага зар болуп турганда Чолпонбаев келип эле кымбат баалуу машина алып минди. Бул деген элге каршы жасалган кылмыш экенине карабастан, жараксыз, жүрбөгөн, жүрсө айдай элек жатып бузулган тез жардам машиналарын кымбатка сатып келди. Коронавирус пандемиясы каптаганда эл тургай медиктер айласын таба албай калган чакчылыкка учур дал ушул Чолпонбаевдин тушунда болду. Мунун күнөөсү тоодой деп айтып беришти. Манас Кадыровдун айтымында финполициянын аныктаганы боюнча зыян келтирди деп Чолпонбаев бюджетке төгүп берген 9 миллион сом бул сыяктуу атка минерлер үчүн болбогон бир тыйын тыпырга тетен нерсе. Эми ал үй камагына чыгып баса берет. Ошондо чындап өкүнөбүз. Канчалаган кишилер медициналык жардам алам деп ооруканаларга жете албай, десе жардам ала албай ошол жерден каза болуп жатышты. Космосбек Чолпонбаев деген жөн эле козел отпущения эмес, негизги күнөөкөр. Эми көрө жүргөн соттордун калыстыгы кандай болорун дагы көрөбүз. Бирок баары бир ишеним жок. Баягыдай эле суудан кургак чыгып кете берет. Пандемия маалында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган башка чиновниктер дагы камалабы же жокпу, аны тергөө көрсөтөт, деди Манас Кадыров. Акипресс сайтыда ушул эле маселеге арналган макаласын Чолпонбаевдин кармалышы пандемия боюнча жоопко тартылган космос биринчи деп атап, президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин COVID-19 эпидемиясына арналган 31 марттагы 4-чогулушунда АГЭС-теги министр Чолпонбаевди сындаганын, анан Чолпонбаев 1-сентябрда иштен алынганын, ага дейре министр жогорку кеңеште фармацевтикалык мафиянын кызыкчылыгын колдойт деп келелек жатып өлкө бюджетинен баасы 100 000 доллар турган машинаны алып минди деп гранттык каражаттарды максатсыз пайдаланган деп күнөөлөнгөнүн, ошентип депутаттар сүйлөп сүйлөп келип кайра эле баары тынчып калганын, анан өлкөнү коронавирус каптап мамлекет Чолпонбаев тургай чолпондой болгон кымбат кыз уулдарынан ажырап дайынын таппай турганда гана министрди эстешкенин, анан ага дейре баары жакшы, баары көзөмөлдө, баары жетиштүү деп элге соске соргусуп келген Чолпонбаевди айрым бир фармацевтик компаниялардын гана кызыкчылыгын коргогондон башка иш кылбапсыз деп суракка чакыра баштаганын, бирок Чолпонбаев пневмония болуп ооруп калып коррупция менен күрөшүп жаткандар дагы далайга чейин аны унутуп салышканын, эми шайлоонун кызый баштаган маалында кайрадан эстешкени кызык болуп жатканын жазып чыкты. Эсиңиздерге сала кетели, коопсуздук кеңешинин катчысынын ошол кездеги орун басары Өмүрбек Субаналиев, коопсуздук кеңешинде саламаттык сактоо министри Чолпонбаевди бошото албай койду. Абылгазиев болсо вирус келатат, пандемия болот деп айтты. Чолпонбаев деген Хоп деген депутаттын тууганы болот. Ошондуктан ага эч кимдин алы жеткен эмес. Абылгазиев деген кайда азыр? Аны да соттош керек. Соттоло тургандар дагы көп деп айтты Өмүрбек Субаналиев. Вечерний Бишкек сайты айыл чарбасынын ардагери президентти коррупционерлерден коргоону суранууда деген макаласын жарыялады. Макалада 60 жылдык эмгек стажысы бар айыл чарбасынын ардагерин органикалык айыл чарба департаменти 400 миңден ашуун сомго алдап кетип, эми Федор Иванович пандемиядан кийин каражаты жок олтуруп калгандыгын баяндаган. Департаменттин жетекчилиги өткөн карантин учурунда 60 жаштан ашкан адамдардын баарын мөөнөтсүз отпускага айдап жибергенин, ошондон бери ал ишсиз олтурганын, мындан аралык кантип жашаарын билбей калганын, улгайган кишиге соттошуп жүрүү үчүн убакыт андан да оңой эмес акча керектигин, ошондуктан ал департаменттин жетекчилери Бакирова менен туманып түшкөн, өзүбүздү өзүбүз билебиз, өтүктөрүбүздү каалаган төрүбүзгө илебиз деген коррупциялык схемасынан сактап калыңыз деп президент Сооронбай Жээнбековго ачык кат менен кайрылды. 24 KG сайты Гүлмира Маканбай кызынын Жалал абадта уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармашты, алардын эсебинде бир канча каракчылык кол салуулар бар деген макаласын тартуу кылды. Милициянын шаардык бөлүмүнө ок жеп жарадар болгон 59 жаштагы жергиликтүү тургун кайрылган. Ал автомашиналарга газ куйгуч болуп иштерин. Бишкек Ош жолундагы заправкадагы вагондо уктап жаткан жеринен бет капчан белгисиз адамдар кирип келип, көзүнө газ чачып, акча талап кылып, ичке атып кетишкенин, анан издөөнүн натыйжасында башынан эле кылмыштуу топтун мүчөсү катары милициянын каттоосунда жүргөн, курал жарак жана экстремисттик атрибуттарды атайлап колдонуп келгендиги үчүн соттолгон 22 жаштагы Оштун Кара Суусунун тургуну кармалганын, анын дагы бир шериги колго түшүрүлгөнүн, ушул эле кылмышкерлер 63 жаштагы Базар Коргондук дагы бир адамдын үйүнө да кол салышканын, куралдары болгонун, ушул тапта иликтөө иштери жүрүп жатканын жазып чыкты.
Шайлообек Дүйшөевдин интернет баракчаларына чыккан айрым макалаларга сиреп салды. Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ президенттигине демократиялык партиядан талапкер Джо Байден COVID-19 вакциналары тууралуу президент Дональд Трамптын айткандарына ишенбей турганын билдирди. Бүгүн Бишкек шаар сотунда УЕФА соода борборуна байланыштуу соттук териштирүү болот. Түркия Кыргызстандагы шайлоого жардам катары 100 000 доллар бермек болду. Бул акчалай жардам 4 октябрга дайындалган. Парламенттик шайлоону ачык айкындуулугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу максатында берилүүдө. Кыргыз эл артисти композитор Калыбек Тагаев дүйнөдөн кайтты. Ал 80 жашта болчу.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин.
Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Бир жума ичинде эле Москвадагы элчиликте консулдук каттоого турган кыргыз жарандары эки эсеге көбөйдү. 4 күндө 2000 эмигрант форма 2 арызын жазып кайрылышкан. Шайлоочулардын тизмеси дагы кеминде 3-4 000 көбөйөт деген божомол бар. Москвада ачылган эки тилке шайлоочулардын баарына добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бере алабы? Бул суроого Лаззат Жаны кызы жооп алууга аракеттенди.
Бака, эмнеге шайлоого добуш берейин деп келдиңизби?
Сөзсүз, биринчи очурд патриот. Аны биринчи очурд ар бир кыргызстандын гражданы, мен ойлойм, өтүш керек го деп шайлоонучу. Эми ал милдеттүү эмес го, бирок аракет кылыш керек өткөнгө.
Мына саат 8 болуп туруп, Москва убактысы боюнчачы, анан сиз бүгүн мисалы үчүн форма 2 толтуруш үчүн консулдукка саат канчада келдиңиз? Канча саат кезек күтүп турдуңуз?
Мен айтайынбы, саат 6га бир 10-20 минут калганда келдим.
2:30 саат күттүм.
Эми эл көп да, эл өтө көп, бирок антип эметпеш керек. Эл көп, булар аракет кылып атышат, но задержка бар.
Бул мекендеш Москвада кирилик кечке иштеп, кечинде консулдукка форма 2 арызын толтурууга келген жүздөгөн мигранттын бири.
Келечек бул не только мени, менин балдарым, сенин балдарың, булардын балдарын келечек. Демек шол добуш беришибиз керек. Айырда деген өтө көптөгөн жакшы кишилер келет атас. Мен ойлойм да.
Дээрлик бир жумадан бери шайлоодо добуш берем деген жарандар элчиликке агылууда.
Качыда келдиңиз?
Саат 5:30 келдим. Азыр канча 8 болду. Ошол турабыз, эми очередь жетип калды.
Москванын кайсы жагынан келдиңиз?
Новый Химкиден келдим.
Канча сааттык жол?
Биягы 45 мүнөт, ар жагы дагы жарым саат. Эми кошуп көргүлө.
Соңку 4 күндө эле консулдукка каттоого туруп, форма 2 арызын тапшырууга бул жерге 2000 адам келип кеткен. Элчилик диаспорадагы коомдук ишмерлер менен активисттерди ыктыярдуу негизде ишке тартып, бир аптадан бери түнкү саат 11:00 чейин дем алуу күндөрү да жарандарды тейлеп жатышат. Буга карабастан Москванын чет жакаларынан иштен кийин келген мигранттар бир нече саат бою кезекте туруп калууда.
А бул жактагылар күтүп тура бериш керек, ошентип буукурап жумуштан чыгып келип 7-8 саат күтүп тургандар бар да эшиктенчи.
Сөз эмне дейсиз?
Аны мындай кызыктырбайт.
Силер бардык жумуштан кийин кеч келип.
Нааразы болгон мындай жарандар консулдуктун оозунда да турушту.
100 саат болду келгенибизге. Ишкерде турган 2-3 окошко иштеп атат дейт. Бир адам 1 саатта чыгып атат билбейм. Ошого бир мындай нормальный койсо болбой экен. Ушунча адам мына жумуштан келип дагы ушул жерде кечке турганыбыз аз кеч могул жерде дагы турабыз. Кичине ушуну мындай үстөдөгүлөр акча пакча айлык алып атат ушу биздин атыбыздан. Ошолор кичине мындай кылып койбой экен.
Шайлоого катышуу үчүн форма 2 толтурдуңуз.
Ии, мына ошо шайлоого катышуу үчүн. Буга чейин келген эмеспиз. Азыр мамлекетти көрүп, Кыргызстанды көрүп, бала чакабыз, ата энебизди ойлоп ошого келип атабыз быйыл.
Меники 2:30 саат болду да турганыма.
Анан ошол убакта канча адам келип, канча адам кетти?
Билбейм, тияка кирген чыккан жакшы көрө элек, ушул турушат да азыр. Билгенден бир 20 эле чыкты болуш керек, по-моему. Дагы эле турабыз. Шарты жок да мисалы посольствонун. Мисалы азыр ушундай болот, а шайлоо учурунда кандай болот мисалы?
Ичинде дагы очередь дейт.
Ичинде дагы ушундай очередь бар дейт. Ошону кандай түшүнөбүз? Эми
сиз Россияда кандай менен жүрөсүз? Шайлоого катышкыңыз келет?
Шайлоого катышкан эмесмин бияктан. Биринчи жолу эле шайлоого катышып отурмун да.
Жумуштан кийин келдиңиз?
Жумуштан кийин келдим. Эми азыр кайсы убакка чейин болот? 9:00 чейин иштейт дейт. Эми 9:00 чейин иштесе анан жабылсагынан эртең кайра келмейби ушул жака? Шарттар түзүрөөк кылып түзүп беришсин да. А шайлоо учурунда кандай болот мисалы?
Мынча
көп болот деп ойлойм. Жерде келечекте өзгөртүш керек болуп атат. Эл баардыгы ушул Москва жергесине келип мындай айтканда көчө шыпырып калды да.
Ушун үчүн келет
атат. Ооба.
Үмүт менен.
Келечек эмне болот? Биз го макул эми бир жаныбызды багып өтөбүз. А бизден кийинки муундар эмне болот?
Мен баягы эл катары ушу кыргызстандык болом. Анан ушул посольствого мен аябай суроо бергим келет. Биринчи эле каттоо башталганда паспортум менен келип эле 5 мүнөттө катталып чыккам. Өткөн субботада тоже чогуу иштеген мекендештер менен келдим. Биометриясы бар болсо деле биометриядан өткөзүп атат, сүрөтүн чыгарып атат, регистрациясын сурап атат. Бир кишини 15-20 3 кабина иштесе деле 15-20 мүнөттөн кармап атат. Мына баарыбыз мына кошо чогуу иштеген эмелерибиз менен келдик, кесиптештерибиз менен келдик. Мына канча деген очередь. Жумуштан келип ачка мына турабыз. Жумуштан баарыбыз келип ачка. Же туалети жок элчиликте. Эмне үчүн бат-баттан эле кылбайбы? Азыр мына чыгып кетти бир эже. Мына уктуу балдар. 20 мүнөт. Каякта иштейсиң? Кайсы мектептен окудуң деп суроо берди. Мына кетти аял күйөөсү. Туурабы балдар, э?
Мына мектептен
эмне кереги бар мисалы үчүн? Мектептен эмне кереги бар? Мына 4 күн калды. Бат-баттан эле кылбайбы мисалы, өз ишин кылышпайбы мисалы үчүн? Мына жана эле жарым саат болду, жана кесиптешим кирип кеткен. Мына жок.
Консулдукка шайлоого катышуу үчүн форма 2 толтурууга келиптирсиз, э? Саат канчада келдиңиз? Канча адам кезекте экен? Канча саатта кирдиңиз? Канча саатта чыктыңыз?
Туурасын айтайын, мен буга чейин каттоодон өткөм. Бир жума мурун өткөм. 2 күндөн бери бул жерде элдерге ошол каттоо баракчаларын толтурганга жардам берип атам. Негизи мен кирген маалда мен 3 мүнөттө чыкканмын. Азыр бүгүнкү күндө өтө бүгүн көбүрөөк созулду. 25 мүнөт 15 мүнөттөн кем эмес убакытта чыгып атышат да. Ушунчалык көп адам ушул күтүп турат. Бүгүн окошколор аз иштеди деп жалоб кылышты.
Биз үчүн негизи мурда мигрант аябай аз катышчу да. Россияда миллиондой мигранттар болсо, миңдей, 1.5 миңдей гана мигрант шайлоого катышчу. Бул ирет мындай кызыгуу кайдан пайда болду? Атайын уюштуруп алып келип атабы адамдарды?
Негизи уюштуруп алып келген жок эч кимди. Бул баардык элдин эмеси ойгонду. Кыргызстандын акыбалына бүгүн жаны кейип турат. Ар бир адам өзүнүн ар бир добуш маанилүү экендигин туя билип атышат да жан дилинен. А Кыргызстаныбыз кайсыл жарга кептелип калганы үчүн кайдыгер эмес жарандар келип отурат. Мен ушунча жарандардын келип катталууга аракет кылып атканын көрүп аябай сүйүнүп атам.
Москва шаары жана Москва облусу боюнча шайлоочулардын расмий тизмесинде 3 миңге жетпеген жаран бар. Бирок соңку күндөрү элчиликке каттоого туруп жаткандарды эске алганда, шайлоодо бул аймакта 7 миңдей жаран добуш берери күтүлүп жатат. Мындан улам мигранттар арасында 4 октябрда добуш берүүгө келгенде бюллетенге жетпей калабызбы деп чочулагандар да бар. Элчилик болсо 2 добушканада баардык шарт түзүлөт деп ишендирет.
Шайлоо кабинасын ондон кыла турган болуп атабыз. Себеби биздин жаран биринчиден 16 партия болсо 16 партия, анан 17 пункт болсо ошол партияны издеп, карап, ойлонуп, кайсы партияга добуш берген ошону ага да убакыт керек да. Ошондо 5 аппарат идентификациялык ар бир шайлоо участогунда 5 аппарат и ар бир шайлоо участогунда 4 урна коебуз деп эсептеп атабыз. Биздин оюбузча жетишебиз. Себеби бир киргизгенде 10 шайлоочу кирсек, алар бир 3 мүнөт, 5 мүнөт убактында кетсе биздин божомол менен ошо мониторинг кылып эсептеп көрдүк божомолдоп. Ага буюрса жетиш кылабыз.
Бир адамды канча мөнөттө келип атасыз?
Бир адам туура айтат 15-20, бирок ал техникалык мүмкүнчүлүгү аз болот да. Эгер бизде 10 аппарат кое албайбыз, кызматкерлер жетпейт. Ал эми электрондук ачкыч болсо мамлекеттик каттоо кызматынан алар только себеби бүт Кыргыз Республикасынын бүт элдеринин базасына кирет дагы, ошон үчүн ал только атайын кызматкерлер гана уруксат берет. Андай ачкыч азыр бизде 4 кызматкерде бар. Маселен бизге бербейт.
Дейт Москвадагы участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы Мырзапай Аскарагулов. Орусиядагы кыргыз жарандары Москвадан тышкары Красноярск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Сургут жана Түштүк Сахалин шаарларында добуш бере алышат. Ушул тапта борбордук шайлоо комиссиясынан жөнөтүлгөн мобилдик топтор шаарларды кыдырып, камылга көрүп жүрүшөт.
Мындай да чектөө мыйзам боюнча жок да. Мисалы бир участкага мисалы Кыргызстанда 2500 деген чектөө бар. 2500 ашса жаңы участка ачылыш керек. Чет мамлекетте андай чектөө жок. Мисалы бир участкага 3000, 4000, 5000, 10000 деле турса болот. Бул жерде эң негизги маселе шайлоо күнү биз ошол учетко турган жарандарыбызга мүмкүнчүлүктү биз түзүп беришке биз милдеттүүбүз. И аны мен мындай жоопту мен сизге айтам, биз ошол мүмкүнчүлүктү түзүп бере алабыз.
Деди борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Тынчтык Шайназаров. Расмий маалыматка ылайык, Москванын өзүндө эле кеминде 350 миңдей кыргызстандык бар. Буга чейин диаспора өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясынан Москвада 3-чү шайлоо тилкесин ачууну суранышкан. Мындан тышкары Орусиядагы мигранттарга онлайн добуш берүүгө шарт түзүүнү өкмөттөн талап кылып келишет. 2017 жылкы президенттик шайлоодо Москвадагы 100 000 деген мигранттын ичинен 1252 жаран, ал эми жалпы Орусия боюнча 2.5 миңдей гана адам добуш берген. Шайлоо күнү добуш бере албай калган 500-600 мигрант элчиликтин алдында нааразылык билдиришкен. Алардын көбү биометрикалык маалымат тапшырып, консулдук каттоодон өткөн эмес эле. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун бешембе 17-сентябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылууда. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Саламатта туруңуз. Азаттык радиосу, саламатсызбы? 17-сентябрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүн угасыз. Анда бул ирет шайлоого аттанган партиялардын программасы, аны элге таанытуу тууралуу талкуу болмокчу. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан оңуз.
Рахмат, саламатсызбы? Бишкектин Жалал кичи районундагы көп кабаттуу үйдөн чыккан өрт саат 23:35 өчүрүлдү. Учурда өрттүн кесепетин аныктоо иштери жүрүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кардалдар министрлиги маалымдады. Жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу өрттөн жаткан тууралуу алгачкы кабар өрт өчүрүүчүлөргө саат 22:23 өткөндө түшкөн. Өчүрүүгө башында 3, кийинчерээк дагы 2 кошумча бригада тартылган. 16 кабаттуу үйдүн дээрлик акыркы кабатында чыккан өрттү өчүрүү автокрандын жардамы менен гана мүмкүн болгон. Баштапкы маалыматтарга караганда өрттөн жабыркагандар жок. Бүгүн экс элчи Райым Кулаттокуровду экс элчи макамынан ажыратуу талап кылынган пикет болот. Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Райым Кулаттокуровдун Кыргызстанда Орусияга кошулуу маселеси талкууланууда деген сөз үчүн аны экс элчи макамынан ажыратууну укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров талап кылууда. Ал мындай талап менен бүгүн 17-сентябрда тышкы иштер министринин алдына пикетке чыгат.
Менин талабым персона нон грата. Ага тиешелүү баардык привилегиялардын баарын алып таштап, аны Кыргызстанга экинчи келтиргис кылсын. Ошондой талап.
Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Райым Кулаттокуровдун орус басылмаларынын бирине Кыргызстанда Орусиянын курамына кирүү маселеси талкууланып жатат деп айтканы жарыяланган. Буга жооп катары Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Атокуров орус жараны жана ал өзүнүн жеке пикирин гана билдирген деген билдирүү таратты. Атокуров өзү болсо орус басылмасы анын айткан сөздөрүн бурмалап койгонун Азаттыкка билдирген. Ташкентте 2 мектеп карантинге жабылды. Жергиликтүү бийликтин чечими менен Ташкенттин Шайхан Тахур районундагы 2 мектеп жабылганын Өзбекстандын элдик билим берүү министрлиги кабарлады. Мекеменин маалымат кызматы буга мектептеги мугалимдерде коронавирус аныкталгандыгы себеп болгонун маалымдады. Буга байланыштуу биз мугалимдер менен ата-энелерди ашыкча тынчсыздануу жана санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо менен адаттагыдай жашоо образын улантууга чакырабыз. Жабылган мектептер дезинфекциялык иштер аяктаган соң кайрадан ачылат деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Өзбекстанда жаңы окуу жылы 7-сентябрдан тарта башталган окуу жергиликтүү кеңештердин чечимдеринин ылайык негизинен мектептерде жүргүзүлүүдө. Мектептердин ишке кирүүсүнө андагы санитардык абал жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик борбордун корутундусу дагы эске алынат. Тажикстандын Somon Air авиакомпаниясы Орусиядагы тажикстандыктардын мекенине жеткирүү үчүн 16-сентябрдан 30-уна чейин кошумча 71 чартердик каттам аткарат. Бул тууралуу Тажик тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекенине кайткысы келген жарандар алгач Тажикстандын Орусиядагы элчиликтеринин башкы консулдуктарынын алдында түзүлгөн атайын комиссияга почта аркылуу өтүнмө жөнөтүшү керек. Мындан тышкары алардын колунда акыркы 96 сааттын ичинде тапшырылган коронавирус жок экенин ырастаган ПЦР тесттердин жыйынтыктары болушу зарыл. 3 жашка чыга элек балдардан мындай кагаз талап кылынбайт. Тажикстан коронавирустун жайылышына байланыштуу марттын аягында аба каттамдарын токтоткон. Ошондон бери чет өлкөлөрдөгү жарандар чартердик каттамдардын жардамы менен гана алып келинүүдө. Бүгүн Бишкек шаар сотунда УЕФА соода борборуна байланыштуу соттук териштирүү болот. Бишкек шаар соту УЕФА соода борборунун имаратын камакка алуу тууралуу 1-май райондук сотунун чечимин жокко чыгаруу боюнча доо арызды кароону баштайт. Өткөн жумада аталган соода борборунда иштеген ижарачылар жана жумушчулар бийликке кайрылып укуктарын коргоп берүүнү өтүнүшкөн. Алардын маалыматына караганда имаратта 200 ашуун ижарачы, 1000 ашуун кызматкер бар. 7-сентябрда райондук сот УЕФА борборунун имаратын камакка коюп, Ару жылдыз компаниясынан борбордогу кыймылсыз мүлктү колдонууга тыюу салган. Түркия Кыргызстандагы шайлоого жардам катары $100,000 берет. Бул акчалай жардам 4-октябрга дайындалган парламенттик шайлоону ачык айкындуулугун жана ишенимдүүлүгүн камсыздоо максатында берилүүдө. Түркиянын Бишкектеги элчилиги билдиргендей, $100,000 каражатка шайлоочуларды идентификациялоочу шайман, автоматтык үкүк жана монитордон турган жабдыктар сатылып алынат. Ошондой эле Түрк кызматташтыгына координация агенттиги кыргызстандык 21 милиция кызматкерин шайлоо коопсуздугу тууралуу окутту. Маалыматка ылайык, 4-октябрда турган парламент шайлоого байкоочулар миссиясынын курамында жана Түрк кеңештин Иралык байкоочу миссиясында дагы түркиялык жарандар болмокчу. Кыргыз эл артисти композитор Калыбек Тагаев дүйнөдөн кайтты. Калыбек Тагаев 80 жаш кураганда оорудан улам дүйнөдөн кайтканын маркумдун жакындары азаттыкка билдиришти. Алардын айтымында улуу композитордун сөөгү эртең Бишкекте ал арча көрүстөнүнө коюлат. Калыбек Тагаев Атбаш районунун Берлик айылында 40-жылы 14 апрелде туулган обончу композитор жараткан 120 ашык обонун көпчүлүгү жарым кылымдан ашык убакыттан бери эл оозунан түшпөй ырдалып келет. Көпчүлүгү элди кырга айланган.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда президенттик институтту УКМК прокуратураны жоюу, акимдик кызматтын ордуна болуш деген кызматты киргизүү, парламенттеги депутаттарды кыскартуу, мунун баары шайлоого катышып жаткан партиялардын программасында айтылган. Бирок партиялар жарыялаган программалар канчалык чындыкка жакын жана парламентке келген соң ишке ашабы? Деги эле шайлоочулар программага маани береби? Алдыда мына ушул суроолорго жооп издеген талкуу болмокчу. Эксперттер талдайт берүүсүнө бул ирет Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев, дипломат Болот Жунусов, тарыхчы Кыяс Молдокасымов жана саясаттануучу Элмира Ногойбаева катышкан. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Урматтуу коноктор, студияга кош келдиңиздер. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Абдыган мырза сизден баштайын. Мына бүгүн Кыргызстанда шайлоо кампаниясы, үгүт кампаниясы кызыгына келди. Талапкерлер элге чыгып өзүнүн программасын, убадаларын бөлүшүп жатат. Жалпысынан ушу шайлоо кампаниясынын жүрүшүн сиз кандай баалайсыз? Кыскача мындай мүнөздөмө өрүтсөңүз.
Биринчи жолу биздин сот бийлигибиз канчадагы партияларды колдоп ошону шайлоо катышка мүмкүндүк берди. Убагында мына биздин ортода тилекке каршы кээде алар алсыздык кылып жогору жактан кандай бир ишара болсо ошону аткарып койчу. Бул жолу менимче биз укуктук жактан канча дагы бир аз алдыга жылганыбыздын
белгиси. Көз араңыз чечим чыгарды деп ойлойсузбу эки учурда?
Эми мен аралашпаганан түздөн айта албайм, бирок мен логика боюнча алганда аракет кылышты канча дагы кичине калыс болушка.
Кийинки суроону Элмира айым сизге жолдойюн. Негизинен шайлоо бул программалардын, идеялардын атаандаштыгы болушу керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы шайлоо компаниясына көз салсак ошондой болуп жатабы? Идеялардын, программалардын, платформалардын атаандаштыгы сезилеби?
Мне кажется, не надо большие ожидания от партий, от программ вообще. И это не только проблема Кыргызстана. Сейчас во всем мире нарушилась структура, когда были четкие левые партии, четкие правые партии, консерваторы, капиталисты, социалисты. Все это меняется постоянно. Это динамика, это во всем мире тенденция. Другое дело, что в Кыргызстане. У нас, мне кажется, дело даже не в программах. Дело в том, что у нас впервые настолько интересные выборы, что практически все партии переживают ребрендинг. Вот обратите внимание, все партии, которые сегодня участвуют в выборах, они практически незнакомы избирателю. Это или ребрендированные партии, которые, ну, из ДПК, да, это совсем не то из ДПК, которое мы знаем. Это новые партии, это партии с новыми лидерами, с новыми программами, с новыми наполнениями. И поэтому, мне кажется, что когда избиратели сейчас пытаются понимать, за кого они голосуют, они вообще не могут понять, о чем эти партии? И идеология уходит на второй план, но про них тоже отдельно стоит поговорить.
А мунун артыкчылыгы, анан коркунучу ушул көрүнүштөн эмнеде? Мисалы, ребрендинг болгон жаңы партиялар, маалымат азыраак болгон партиялар шайлоо катышат.
Избиратели не могут понять, за кого они могут голосовать. Во-вторых, избирателей очень легко обмануть. Красивая ширма. И в-третьих, это, конечно, последствия в будущем. Потому что мы понимаем, что во время выборов все принимают определенную, как это, шкуру волка. И вот под этой шкурой, под этой красивой рекламой понять, кто есть кто, и что действительно будет представлять будущее Кыргызстана в ближайшее время, вот это вот вызов для избирателя.
Кыяс мырза, мына жалпысынан сиз тарыхчы катары, ошо саясий чөйрөгө тааныштыгы бар адам катары программаларга көңүл бурдуңузбу, окуп чыктыңызбы?
Эми бир сыйра окуп чыктым, бирок бүгүнкү күндө шайлоого чыккан партиялар биз ойлогондой партия эмес. Себеби ар бир партиянын өзүнүн жанагындай идеологиясы, туруктуу программалары дээрлик жок. Алар шайлоого ылайыкталган, анан өздөрүнүн курамындагы шайлоого ылайыкталып, тез аранын ичинде жанагындай бир топтун, олигархиялык топтун, же болбосо ошо элден кайсы бир каражаттын эсебинен добуш ала турган айрым бир адамдарды тизмеге киргизген дагы, анан бул жерде идеологияга дагы, программага дагы көңүл бурбайт. Себеби ал жерде негизинен маселе акча чечет, маселе ошол жердеги элдин добушун кантип алыш керек. Ошон үчүн карасаң ушунчалык бир кызыктуу слогандар менен дагы чыгып атат. Сен даярсыңбы дейт, бир жакта бирөө турат, мен даярмын дейт, анан ар жактан бирөө кеттик анда дейт. Эми ушул азыркы баягы бизден чыгып аткан, анан өздөрүн эмне деп айтып атканын кээде түшүнбөй калган учурлар болот.
Эмнеге ушундай болуп калды?
Себеби партиялар биз ойлогондой бекем бир идеологияны, мамлекетти, өлкөнү өзгөртөм деген бир туруктуу бир көз караш жок, кечээ эле эч нерсени өзгөртө албаган, барып туруп кнопкаларды басып жүргөндөр кайра эле келип атат дагы, анан алар кантип анан ошолор өзгөртө албаган, 5 жыл 10 жыл өзгөртө албагандар азыр кайра келип элге өзгөрсүн. Анан кээ бир партиялык лидерлер чыгып атат, мен СССРди кайтарам дейт, СССРдин замандай заманды кайтарам дейт, силер баардыгыңар бекер даарланасыңар, бекер окуйсуңар дейт. Анда кечээ күнкү биздин экс элчи Райым Кулаттокуров айткандай, биз анда кайра Россиянын курамына киребизби, кайра СССР жаралабы, мына ушундай бир же болбосо болуштукту кайра калыбына келтиребиз дейт. Болуштуктун ызы чуулу тарыхын мен ушу архивтерден ушунчалык казып жүрөм, болуштуктар бул кыргыз элин бөлүп жарган, атайын ушу киргизилген Россиялык империялык чоң бир саясат, анан урууга бөлүштүргөн өзгөчө, анан ошону кайра киргизип кайра ызы чуулу каалайбы?
Партиялар деле программада үстүртөдөн эле мамиле кылып, мындай эл көзүнө эле даярдалган бир иш катары, кагаз катары карап атат деп айтсак болот экен да.
Эптеп эле бир элдин көзүн будамалап, элди алдап, азыр убактылуу шайлоого, шайлоодо ийгиликке жетип, андан кийин андан аркы өзүм билем деп мындай жылмайып карап тургандай бир, шылдыңдап карап тургандай бир түр калтырып атат да.
Болот мырза, мына сөз болуп калбадыбы, программа экинчи планда калды, негизгиси бүгүн таасир, каражат, финансылык, административдик жана башка чечүүчү ролго ээ болуп калды депчи. Партиялар өздөрү ошо программа даярдап жатканда эмнеге көңүл буруп жатат сиздин көз карашыңызда? Өздөрү түшүнүп атышабы?
Мен ойлойм, Кыргызстанда партиялар программасын даярдаганда бул саясатчылар көптөн эле кийилишпейт болуш керек, ошо маанисине бул политтологдорду жалдайт, ошо менен программасын даярдап берет. Анан эң кызык нерсеси, биз ушу парламенттик демократия деп түзүп атабыз деп 10 жылдан ашты. Бирок классикалык парламентаризмде, Англияны алып көрөлүк, аякта партиянын программасы бул өкмөттүн программасы болуп өтөт да, жеңген партиянкы.
Коалициялык.
Мына мен 42 жыл исполнительный аткаруу бийликте иштеп калдым. Аякта өкмөт өзү жазат программасын. Анан ушу жеңген партиялар деле мындай көп салымы жок да, мындай мындай жасаш керек деп. Анан ошол партияны кайта утверждениеге алып барат өкмөт, жогорку кеңешке, аяктан ушул жактан кайта талдуу, мындай сын пикир айтылып туруп өтөт да. Негизи бул башынан эле келаткан ушу партийный продукт болуш керек да, анан ошол продукт өкмөттүн программасы болот да. Ошо менен жеңген партия менен өкмөт ошого жоопкерчилик көтөрөт да, бизде андай болбойт. Каалаган кагаз, каалаган ойдор жазылат, анын контролу жок да ушу аткаруучу жагында.
Бирок эми айрым ошо аттуу баштуу эле тарыхчылар, илимпоздор дагы маектерди берип атпайбы, бул программа 5 жыл эмес, мына Кыргызстандын 30 жылдык келечегин аныктачудай программалар даярдалыптыр деген сыяктуучу. Негизинен сиздер айтып жатканда ушу партиядагы шайлоодогу идеялык, идеологиялык, программалык мындай атаандаштыктын болбошунун кесепети эмнеге алып барат, Абдыган агай?
Мен албетте абдан өкүндүрөт, мына Болот айткандай, түпкүлүгүндө биз парламентаризмге өтүшүбүз керек, мен аны колдойм. Бирок бизде башынан тартып эле ээрге кыйшык миндик дагы, жанагындай атайын, мына Улуу Британияда, Германияда, Японияда партиялык тизме, бирок алар округдардан коет, жоопкерчилигин алат. Ошо эсеп берип турат элгечи. Бизде ал жок, жанагындай дүмүнөн партия деп коюп, жоопкерчиликсиздик. Ошон үчүн программасы дагы ойду тоону жазып атышат. Мына жок нерселерди айтып атышат. Бурдагыдай эле популисттик, ачыктан кызыл кекиртек болуп атат. Эч кандай калыстык, мындай боло турган нерселерди айтпаганды терең өкүнөт. Муну арт албетте өздөрүнө дагы, элибизге дагы, шайлоочуларга дагы жакшы калып келбейт.
Мен дагы бир нерсени айтайын, мына идеологиялык жанагы оңчул, солчул же центристтик дегенди эске албаганда дагы бийликке карата көз карашына жараша. Мурдагы шайлоолордо бийликчил, оппозициячыл партия дегендер буга караганда, азыркыга караганда даана сезилчүдөй. Мындай абалда болчу да, Каяс мырза. Мисалы, азыркы учурда ошо оппозициячыл, бийликчил партияларды мындай так аныктоого мүмкүнбү?
Эми азыр карап туруп, кээ бирөөлөр биз оппозицияга кеттик деп атат. 5 жыл бою оппозицияда болбогондор эми шайлоонун алдында элдин көңүлүн бурдуруш үчүн мына ошого да барып атат. Ал эми бийликтегилердин өзү биз бийликчил партия эмеспиз. Биз жаңы партиябыз, биз жаңынча ой пикирди мына элге сунуш кылып атабыз дейт. Бирок ор коюп аркы жагынан кадимкидей бийликчил партиясы экен, же болбосо ошол байлардын партиясы экендиги кадимкидей көрүнүп турат. Кээде ушунчалык бир жанакындай аралашып кеткен, биз либералдарбыз, жаңы ушундай кетебиз дегендер келип туруп социалисттик эски консерваторлорго аралашып жуурулушуп кетти. Шыгылып бизде мынал партиялык тизме менен шайлоонун өзү бүгүнкү күндө таптакыр бир мыйзамга дагы же болбосо жашоо эрежесине дагы мындай ылайык болбой калгандыгы көрүнүп турат. Ал үчүн буга дагы көп даярдык керек экен, убакыт дагы керек экен.
Бийликке жакын делген партиялардын бири демократиялык социализм, евразиялык тандоо деген идеологияны негизги платформа катары сунуштап жатат да. Бул эмне, Эльмира?
Мне кажется, это вот один из феноменальных вещей этих выборов. Дело в том, что мы раньше думали, что самое архаичное, что присутствует в парламенте, это коммунисты или социалисты. Причем неважно, социалисты от Амикен, которые были временами в оппозиции, или из ДПК. А на сегодня 4 партии несут себе в своих программах эту тему евразийства. И она идет в разных интерпретациях. Я внимательно почитала вот социалистический демократизм. На самом деле это то, вот мы, наверное, хорошо помним, в советское время в коммунистическом сопромате был такой социалистический демократизм. Или демократический централизм. И это был интересный феномен, потому что тогда выстроилась такая мощная вертикаль советской власти. Ее нужно было оправдывать тем, что страна большая, поэтому вот такая авторитарная система нам нужна и так далее. Когда мы сегодня смотрим все эти евразийские предпочтения, мы понимаем, что каждая партия, по сути, не понимает евразийства, по сути. Потому что они интерпретируют в основном такую российскую интерпретацию. Но они забывают о том, что один из первых говорил Гумилев, Назарбаев. Вообще интерпретаций несколько. И что предлагают они? Они берут именно советскую социалистическую повестку. То есть у меня такое ощущение, и это видно не только в текстах, это видно, например, по эстетике. Да? Возьмем некоторые партии. Такое ощущение, что они взялись всю эстетику, всю рекламу из какой-то конференции эпохи застоя. Да? Какие-то такие вещи. И в их дебатах, в их каких-то высказываниях это тоже видно. И это видно потому, сколько раз они меняют ошибки на своих сайтах или на своих фейсбуках. Потому что там столько ошибок, в том числе компиляций, что им приходится убирать. А нет последней инстанции, которая в этом разбирается. Ага. Поэтому это, наверное, большая ирония. И вообще вот то, что так много евразийства в этот раз, это тоже о многом говорит.
Болот Мурза, ушул эле бул эми сабатсыздыктын, маалыматтын жоктугунун жыйынтыгыбы же атайын эле мындай кайсы бир багытка, кайсы бир өлкөгө карата бир сигнал берип, ишарат берип жагынуунун амалыбы?
Сөзсүз бул көбүнчөсү Кыргызстандын ичиндеги коомго эмес, бул сыртка бир чоң өлкөгө сигнал берилип атат. Аяктын да колдоосу болсун, бизге каршы болбосун деп мына акыркы жумаларда көп сөз болуп кетти. Кээ бир партияларда мындай расмий түрдө эмес мактаныч бар, бизди мындай бир генерал колдойт, Орусиядан же дагы бир бөлөк кишилер колдойт деген өзүнүн күчүнө таянбай, өзүнүн идеологиясы менен таянбай, сырттан кайта бир чоң байкенин иштеп аткандай болуп атат да.
Бул шайлоодо чечүүчү ролду шайлоочулар эмес, кайсыр сырткы факторлор
чечүүчү роль бүгүнкү шайлоодо программа эмес, сырткы фактордор деле эмес. Биринчи роль бул байлык, акча, административ ресурс, анан акыркы орунда мүмкүн тааныш же мындай жердеш же бирөө жагаттыр чындыгында бир саясатчынын тарыхы мындай жагат ошол менен тандай алат болуш керек.
Кыргыз мырза, демек анда ушул сыяктуу мисалы ушу тарыхый сиздер айтып атканда архаизмге айланган дейбизби, же болбосо кайсы бир деңгээлде ийгиликсиз болгон идеяларды кимдер көтөрүп жатат? Бул коомдун талабын эске алгандагы бир көрүнүшпү, же болбосо өзгөчөлөнүш үчүн эле эске алынбагандагы
көрүнүшпү? Жана Болот иним айткандай өздөрүнүн акылын иш эмес, жалданган жанагы политтехнологтор жазып берип атат.
Эми албетте бул баягы элге бир жаңы идеяны алып чыксак, эл бизге таң калып, анан бизди ушундай ээрчийт деген бир ушундай бир политтехнологдордун сунушун алар ушундай бир талдоо сунуш кылып атат. А чындыгында жөн эле өздөрү кээде демократиялык социализм эмне экендигин түшүндүрүп берчи десе айта албайт. Бул мына түндүктөгү Швеция, Финляндия, ошон баягы өлкөлөрдөгү
Норвегия
демократиялык социализм деген адамдардын жашоо деңгээлинин өтө жогорулаганы, ошондой бир деңгээл менен жанакындай капитализм менен социализмдин жанакындай бир жакшы жактары айкалыштырып туруп, элдин деңгээлинин баягы жашоо деңгээлин жогорулатып атат. Ал эми бүгүн жанакындай бир сырткы карызга, ички карызга баткан мамлекетти кантип дароо эле ошондой бир деңгээлге жеткирсин? Ошон үчүн бул жерден программалардын көпчүлүгүн мындай бир элдин көңүлүн буруп, эл бир жаңы нерсеге ыктайбы дегендей кылып ушундай маанидалып кетип атат.
Ал эми мазмун эмес, формага көбүрөөк көңүл буруп жатат деген.
Ошол жагына көбүрөөк көңүл буруп атат. Ал эми чындыгын айтканда кыргыздар Евразия чөлкөмүндө байыртадан ушул жерде мекендеп, анан ушул жерде өздөрүнүн эки жолку улуу каганатын түзүп, анан ушул жерде улуу жибек жолунда көзөмөл кылгандыгын мындай так айтыш керек да, эгерде чындап эле Евразия ошо Кыргызстандын борбору деп айта турган болсо.
Биз ушул парламенттик демократияны, парламентаризмди курабыз деп жарыялаганга 10 жыл болду да. Ушул жаатта президент баш болуп айтып келе жатат. А партиялардын программасы, мамлекеттик башкаруу жаатындагы программасын эске алганда өзгөрүүлөр чындыгында эле болушу мүмкүнбү? Же бул президенттин позициясына көз карандыбы? Өзгөрүүсү?
Да, да, безусловно, потому что и программы партий, и то, как происходят выборы, и то, какие партии выдвигаются и как они себя представляют, на самом деле о парламентаризме речи очень мало, о ценности парламентаризма. Те предложения, которые нам предлагают, там очень много подмен. Сократить, например, количество депутатов. От этого ничего не меняется. Пусть будет столько депутатов. На самом деле депутаты стоят гораздо дешевле, чем весь раздутый правительственный аппарат, чем вся бюрократия, которая у нас есть.
Аппарат.
И президентский аппарат. Если мы посчитаем свою бюрократию и посчитаем с тем, что, даже с этими депутатами, мы увидим, как эта машина неэффективна. Нам нужно в первую очередь, чтобы госаппарат был эффективным. И в этом смысле в этих программах очень мало таких находок. И очень много таких вещей, которые подменяют смысл и парламентаризма, и ее сути. Мне кажется, что большинство партий все-таки, может быть, потому что они новички, хотя в них там уже много бывших кандидатов, депутатов и прочих, и в том числе чиновников, они не понимают, что при всей вот этих программах мы теряем парламентаризм.
А Болот мырза, тышкы саясат жөнүндө да учкай кеп болуп кетпеди? Көбүнесе ушу талапкерлер партиялардагы өлкөнүн суверенитетин көп ишенбегендей, тышкы саясатта кимдир бирөөлөрдүн эрежесине ылайык ойноого аракет кылгандай дегендейчи.
Тышкы саясат маселелери көп деле көтөрүлгөн жок азыркы үгүттө. Анан
бирок бул маанилүүбү?
Тышкы саясат өзү мындай консервативдүү иш, анан мен ойлойм көп саясатчылар аяка көп изменениялары мындай даяр эмес да,
ушул ишетпейт,
тийбейт да аяка. Же мисалы мына кайта эле Британияны айтсак, Борис Джонсон эмес партиясы Брекзитти жасайбыз, Евросоюздан чыгабыз деген чоң мындай маселе менен чыккан да анан жеңишин алган ошону аткарып атат.
А бүгүн мисалы Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу, башка байланыштуу, актуалдуу бул маанилүү маселе.
Евразия экономик уюм боюнча деле мындай эч ким чыккан жок, бул керекпи, кереги жокпу же катышканыбыз анча мындай пайдалуу болгон жок, кайсы жерден өзгөртүш керек деген мындай талкуу болуп атат да. Жалпы евразийский курс биз доспуз, ошону калтырыш керек деп болуп атат. Бирок маселе көп да негизи. Көп болуп атат. Мына канча чек ара жабылып турду.
Статус кво өзгөрөт, программалардын тегерегинде саясий абал, саясий курс өзгөрөт да. Анан өзгөрүүлөрдү эске ала турган болсок, акыркы учурда мына Армениядан, Грузиядан, акыркы учурда Өзбекстандын жетекчилиги алмашкандан кийин тышкы саясаттагы өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Мына ошол жагынан алганда бүгүнкү күндө ошо шайлоодон кийин деле Кыргызстанда кайсы бир өзгөрүү болбойт деген көз караштасызбы? Эгер
эми ар бир партиядагы тизмедеги ушундай бир тизмедегилердин баардыгын анализге алсак, андан кийин программасын анализге алсак, баардыгын анализге алганда, программалардын идеологиясын анализге алганда чындыгында Кыргызстанда бир чоң өзгөрүү болуп кетишинен деле үмүт кылуу болбой калды. Себеби азыркы курамда талапкерлердин арасында ушул мейли тышкы саясат болсун, мейли мамлекетти башкаруу жагынан болсун, мейли мынабул маданиятты ушундай нарк салтты мындай көтөрүү боюнча болсун, бир көзгө көрүнгөн бир интеллигенциянын өкүлдөрүн көрүү мүмкүн эмес. Илимдин докторлорун, профессорлорду мурунку курамдарда жок дегенде кичинеден болсо дагы алар бар болчу. Анан албетте азыркы эгерде азыркы курамды биз тизмени түзөөрдүн алдында кадимкидей аткаруу бийлигинде атайын тесттен өткөрүшөт го. Эгерде тесттен өткөргөндө кээ бирөөлөрү талапкерлери китепти шар окуп берчи десе ошону шар окуй албаган талапкерлер келип атат. Акча санаганды билет, бирок шар окуганды билбейт. Ошондой эле мыйзамдык база кандай, мамлекетке реформаны кандай жасап, кандай өзгөртүүнү киргизиш керек, сырткы саясатты кандай жүргүзүш керек, ушулар боюнча эгерде тест өткөрө турган болсо, азыркы талапкерлердин арасынан 90% ошол тесттен эң төмөнкү баллды алмак. Биз Кыргызстан өтө реформага, өтө бир өзгөрүүгө муктажбыз деп аткан мезгилде ушундай курам бизди өзгөртө алабы? Ушул маселе келип чыгып атат.
Мына жалпысынан абал өтө эле олуттуу, оор экенин баарыбыз айтып жатабыз. Жада калса мурдагы мамлекеттик кызматкерлер, элчилер баш болуп кайсы бир өлкөнүн курамына кире калсак болот деп суверенитетке шек келтирген билдирүүлөр менен да чыга алып жатат да. Мына ушундай шартта тышкы карыздын көлөмү өсүп, коопсуздук маселелери курчуштурат да. Анан Кыяз мырза айткандай, эгерде сапаттык курам начар болсо, партияларда так белгиленген программалар жок болсо, абал эмнеге барат?
Мен ушул өңүттө Эльмиранын, Болоттун, Кыяздын терең өкүнчүнө кошулам. Мына Кыргызстан жараны катары, анчамынча ушул мамлекетке кызмат кылган адам катары деп өкүнөм. Мунун башкысы эмнеден болуп атат? Тилекке каршы ар ким өзүнүн жөндөмүнө, шыгына, билимине жараша жол тандабай, кесепетти болгон ушул акчанын күчү менен эптеп эле кызматка жетиш, өзүнүн мекенин, кайта мына партиялар барлык мекеним Кыргызстан деп урааны бар, иш жүзүндө программалары, сүйлөгөн сөздөрү, жасаган иштери Кыргызстан, кыргыз мамлекети, анын суверенитети, коопсуздугу, анан тышкы мамлекеттер менен карым катнаштын жолдору, туткалары, тетиктери кандай болот, кантип биз тең сүйлөшөбүз деген жок. Көбүнчө эле бизнесмендер менен анан такырлы тиешеси саатка алыс кишилер кирип атат да. Ушул аябай өкүнүчтүү нерсе.
Элмир айым, айтсаңыз ушунун баары, мына көйгөйлөрдүн баарын айтпадыкпы? Көрүнүштү айттык, көрүнүш чындыгында көңүл жылытаарлык эмес. Мунун баары эмнеге алып барат? Кесепети эмне болот?
Мне кажется, прежде всего...
Коопсуздук жаатында.
Мне кажется, прежде всего нужно сейчас больше всего думать власти. И есть очень много моментов, таких протрезвляющих. Пустой бюджет. Да? Мы не можем постоянно брать деньги в долг. А после коронавируса, который мы наблюдали, люди очень сильно рассердились, разозлились. Мы видели сумасшедшую солидарность, когда все друг другу помогали. И именно эта солидарность выплеснула новых лидеров. Они вошли в партии. И мы видим, что они самые харизматичные, самые энергичные. И они приходят в партии не только потому, что это олигархические партии.
Нужно думать и про геополитику, нужно думать и про медицину, которая обрушилась, и мы это видели. Понятно, что образование, очень много просто людей, в том числе в парламенте, плохо читают. И критических моментов очень много. Еще нужно понимать, что в Кыргызстане цыплят считают по весне. Вот то, как они сейчас сформируют этот парламент, кого они туда впустят и кого они туда не впустят, это откликнется осенью. И ладно это будет, если просто какие-то протесты или какие-то митинги. Всегда есть риск гораздо серьезней. Мне кажется, что сегодня, да, избирателям надо думать. Им очень сложно выбрать партию. Но прежде всего нужно думать власти. На самом деле я вижу сегодня самые большие риски у этой власти, у которой самый низкий рейтинг. Ну, скажем, за последние годы.
Урматтуу каарман, эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Бул ирет Кыргызстанда президенттик институтту УКМК прокуратураны жоюу, акимдик кызматтын ордуна болуш деген кызматты киргизүү, парламенттеги депутаттарды кыскартуу мына ушунун баары шайлоо катышып жаткан партиялардын программасында айтылган, бирок партиялар жарыялаган программалар канчалык чындыкка жакын жана парламентке келген соң ишке ашабы деген суроонун айланасында талкуу жүрдү. Ага Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Абдыганы Эркебаев, дипломат Болот Жунусов, тарыхчы Кыяс Молдокасымов жана саясаттануучу Элмира Ногойбаева катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосу 17 сентябрдагы таңкы программасын жыйынтыктайт.